Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
E zi de miercuri, 6 mai în calendar. La microfon, Vyacheslav Tutunaru.
Și Alea Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, chiar dacă ploile își reduc intensitatea în cea mai mare parte a țării, vremea se răcește simțitor. Termometrele vor arăta azi în medie cu 5 grade Celsius mai puțin decât în ziua precedentă. Abia spre finele săptămânii, vremea va reveni în albia normalității.
Până atunci, în nordul țării, unde sunt prognozate ploi slabe, termometrele vor indica maxime cuprinse între 14 și 16 grade Celsius. În sudul țării, vremea va fi preponderent senină, cu maxime de până la 17 grade Celsius.
În Republica Moldova ar urma să ajungă azi asistența umanitară acordată de România în contextul combaterii pandemiei cu COVID-19. Asistență în valoare de 3,5 milioane de euro, conținând materiale și echipamente medicale. Anterior, Uniunea Europeană a identificat mai multe ajutoare financiare pentru Moldova în depășirea crizei pandemice, între care peste 87 de milioane de euro pentru necesitățile imediate ale țării, o asistență macrofinanciară de urgență în valoare de 100 de milioane de euro și alte fonduri destinate statelor parteneriatului estic. Mai mulți experți au remarcat că guvernarea de la Chișinău încearcă să diminueze importanța asistenței din partea Uniunii Europene și să exagereze rolul creditului rusesc în valoare de 200 de milioane de euro, soarta căruia ar urma să fie decisă joi de Curtea Constituțională. Despre ofertele internaționale de ajutor și cum sunt folosite ele în jocul politic intern din Republica Moldova, un punct de vedere al fostului primar de Capaclia, raionul Cantemir, Alexei Busuioc, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției difuzăm tradiționalele rubrici matinale. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează în jurnalul său de corespondent despre atacurile asupra presiei democratice care se întețesc în umbra epidemiei. Iar scriitorul Iulian Ciocan constată la rubrica sa Realitatea cu amănuntul că obligația de a purta măști în transportul în comun nu este respectată. Iar unul din motive ar fi că nu are cine să asigure îndeplinirea acestei cerințe.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu, și sper să ne auzim din nou cu bine. Un convoi de 20 de camioane încărcate cu ajutoare medicale pentru Republica Moldova pleacă în această dimineață de la București în prezența premierului Ludovic Orban, relatează agenția Ager Press. Guvernul României a aprobat în ședința de săptămâna trecută un ajutor umanitar pentru Republica Moldova în valoare de 16,5 milioane de lei sub forma unor materiale sanitare necesare pentru a face față eforturilor de limitare a răspândirii pandemiei cu coronavirus. Ajutorul a fost aprobat în timp ce la Chișinău sosise deja o echipă de medici și paramedici din România, care timp de două săptămâni își va asista colegii în combaterea pandemiei de coronavirus. Comisia pentru situații excepționale de la Chișinău a spus că serviciile religioase cu public vor fi permise din nou de duminică 10 mai, dar vor trebui oficiate în curțile lăcașelor de cult în aer liber pentru a se putea menține distanța fizică necesară. Pe 29 aprilie, Mitropolitul Vladimir al Moldovei se plângea într-o scrisoare adresată premierului Ion Chicu că bisericile și slujbele religioase nu fuseseră incluse în primul val de relaxări a restricțiilor impuse de guvern pentru a încetini răspândirea pandemiei. Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut marți cu 115, ajungând la 4363. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul deceselor a ajuns marți la 136. Consiliul Superior al Magistraturii a respins marți examinarea unei cereri de a-i demite pe 3 judecători ai Curții Constituționale cu numai 2 zile înainte ca judecătorii Curții Constituționale să examineze pe fond împrumutul negociat cu Rusia, împrumut înghețat pentru moment. Acest împrumut, aprobat deja de guvernul Chicu, va fi examinat joi 7 mai. Consiliul Superior al Magistraturii a spus marți că numai instituțiile care au numit judecătorii în funcție pot iniția și retragerea mandatelor, așa încât a redirecționat cererea către Parlament și Guvern. Demiterea judecătorilor Liuba Șova, Nicolae Roșca și Domnica Manola a fost cerută la Consiliul Superior al Magistraturii de către socialistul Vasile Bolea, membru al coaliției de guvernământ. Bolea spune că cei trei magistrați ar fi încălcat secretul votului și al deliberării când l-au demis recent pe fostul deputat socialist Vladimir Țurcan din funcția de președinte al Curții Constituționale. El a fost înlocuit cu Domnica Manole, fostă deputată a platformei de opoziție. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDAW, a stabilit că România a încălcat dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare prin decizia Curții Constituționale, care a obligat la demiterea Laurei Codruța-Kövesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție din România. Laura Codruța-Kövesi, care între timp conduce noul parchet european, a contestat în ianuarie 2019 modul în care a fost revocată, susținând că procedura a încălcat drepturile omului, deoarece nu i s-a permis să conteste în justiție demisia și nici nu a fost citată la Curtea Constituțională, neputându-se astfel apăra. Kövesi a fost demisă în iulie 2018 la recomandarea Guvernului Social-Democrat de atunci și în urma unei decizii a Curții Constituționale care l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis să semneze demiterea. Marți, președintele Iohannis a salutat decizia CEDAW și a arătat că aceasta nu poate rămâne fără consecințe, cerând reformarea Curții Constituționale, a cărei credibilitate a fost acum puternic struncinată. Ne întoarcem la pandemia de coronavirus în lume, în Marea Britanie. Numărul deceselor legate de COVID-19 a ajuns marți la aproape 29.500, a anunțat ministrul de externe britanic Dominic Raab. Potrivit acestuia, Marea Britanie a ajuns la acest bilanț mai rapid decât Italia în vremea sa. În prezent, Marea Britanie a luat locul Italiei, drept țara europeană în care COVID-19 a provocat cel mai multe victime. În Italia, bilanțul deceselor legate de COVID-19 era marți de 29.300. Pe măsură ce Statele Unite se pregătesc să reia activitatea economică după înghețarea impusă de lupta cu pandemia de coronavirus, administrația americană a anunțat că va schimba și echipa care va coordona această fază, pentru a marca faptul că accentul se pune în viitor pe relansarea economiei. Nu putem ține țara închisă în următorii 5 ani, a spus președintele Donald Trump, când a fost întrebat de ce a venit momentul să renunțe la grupul de lucru condus de vicepremierul Mike Pence. Statele Unite rămân țara cea mai afectată din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 1.200.000 de cazuri confirmate de contaminare și peste 70.000 de decese. La nivel global, numărul deceselor legate de COVID-19 a trecut de un sfert de milion, iar cel al cazurilor confirmate a depășit 3.600.000.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare, vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu fostul primar din satul Capaclia, raionul Cantemir, Alexei Busuioc, despre ofertele internaționale de ajutoare pentru depășirea crizei de coronavirus și cum sunt folosite ele în jocul politic intern din Republica Moldova.
Suntem o țară care nu prea suntem foarte bine ancorați nici în comunitatea europeană, nici în statele CSI. Deci suntem cam pe mijloc și oamenii trebuie să știe cui să-i mulțumească sau să știe cine ne ajută mai mult și care sunt interesele.
Vladimir Voronin, fost șef de stat, spunea că Moldova e un vițel blând care suge de la două vaci.
Cât de blând ar fi, vițelul totuși crește încetişor și nu mai poate suge de la două vaci, deci vectorul trebuie să fie clar. Pentru mine, vectorul este unul european pentru care poate să ne salveze de mai multe lucruri rele, de corupție, de interese obscure, de securitate, pentru că văd că foarte mult critică NATO, dar nimeni nu vrea să uite și un pic înapoi ca să vadă, de fapt, noi ca țară neutră, cu armată străină pe teritoriul nostru, unde am ajuns noi la capitolul securitate. Deci avem un teritoriu necontrolabil. Transnistria este un teritoriu aducător de probleme. Deci este ceea ce pe noi ne frânează și noi nu putem să fim alături de țările baltice, de exemplu, de atâta că este unicul impediment sau ancoră care ne ține în fostul spațiu sovietic este teritoriul ăsta din Transnistria.
Să vorbim totuși despre acest ajutor care este oferit Republicii Moldova. Mai întâi, ce s-ar fi întâmplat dacă Moldova nu ar fi beneficiat de această asistență din afară, care a venit din partea Occidentului, iar printre donatori sunt Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Fondul Monetar, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Și Rusia. Fiind un stat slab din punct de vedere economic, noi nu prea avem posibilitatea ca să ne asigurăm noi singuri existența până ce. Aceste ajutoare care vin din partea Uniunii Europene, ele sunt bazate mai mult pe criteriul de democrație, de justiție corectă. Deci sunt niște clauze foarte simple, dar cu bătaie foarte lungă, care ar aduce niște dividende foarte bune Republicii Moldova, ca în 10-15 ani noi să putem să devenim deja un stat real, independent. Creditul din Rusia, eu cred că este o combinație extraordinară făcută de Kremlin. Mă rog, eu am două versiuni, că ăștia sunt banii tot ai noștri care au fost prin Moldova Gaz, pentru că dacă ați observat, începând cu luna decembrie și până în luna martie, acolo au fost făcute niște schimbări majore, au fost schimbați oameni, Consiliul de Administrare, băieții ăștia știu foarte bine cât costă gazul, ei știu foarte bine unde se duc banii ăștia după, și acum eu am impresia că tot banii ăștia care sunt ai noștri, dar din la comanda Gazpromului, cred că au fost trecuți pe alte conturi mai obscure, ele acum au trecut prin Rusia, care vin tot înapoi în Republica Moldova, adică noi singuri ne plătim creditul nostru, care de fapt se ducea în Rusia, rușii ne l-au dat nouă înapoi cum ar veni, încă cu procent, clar că 2% nu este cine știe ce mult, dar a doua variantă care o văd este o combinație extraordinară pentru actualul președinte în an electoral, dar să vă explic cum se face lucrul ăsta. Ei au hotărât o inginerie financiară super, care îți dă banii, cum ar fi pentru drum, chipurile, dar noi înțelegem pentru cine sunt făcuți și care companii trebuie să iei. Banii ăștia, de fapt, până la urmă se întorc tot în Rusia, este o clauză 7.2, companiile rusești, de fapt, să-și întoarcă banii ăștia înapoi. Banii ăștia care vor fi dați pentru Dodon, pentru campanie electorală, ei se întorc o dată înapoi prin intermediul la societățile rusești, care chipurile vor face drumurile la noi, o dată se întorc înapoi. Și a doua oară noi am să-i întorcem înapoi deja din bugetul de stat, adică tot noi moldovenii să întoarcem bani. Deci de două ori, practic, suma asta se întoarce înapoi în Rusia și în final iese că tot lucrează pentru domnul Dodon. Deci o combinație, o inginerie financiară pentru ca banii să nu mai poată fi urmăriți, pentru că, într-adevăr, era o problemă și pentru Rusia, chiar dacă e cu Bahamas, cu tot felul de alte inginerii, banii lasă urmă. Dar aici nu lasă absolut nicio urmă și este o combinație, cred eu, în exclusivitate pentru domnul Dodon. Și dacă ați văzut, a doua tranșă trebuie să fie vărsată în octombrie, adică exact în campanie electorală. Deci un truc asta numai pentru cei care se fac, nu înțeleg, că de fapt toată lumea înțelege.
Domnule Busuioc, dumneavoastră ați fost la cârma unei primării, ați avut 3 mandate, cunoașteți bine mentalitatea cetățeanului și probabil că și dumneavoastră ați fost deseori întrebat de oamenii din sat. Aceste sume fabuloase, exorbitante, care ajung în Republica Moldova, unde ajung ele? De ce cetățeanul nu percepe la justa valoare banul venit din exterior? Pentru că mulți dintre cetățeni spun că cu asemenea sume aici pe teritoriul Republicii Moldova trebuia să fie edificat cel mai prosper stat de pe globul pământesc.
Noi în cadrul calmului discutam foarte des lucrul ăsta, pentru că până la urmă administrația publică locală nivelul 1 sunt cei care cel mai bine simt necesitatea sau setea asta financiară. Chipurile oficial vin foarte mari bani, dar într-adevăr undeva ei se opresc clar lucrul la guvern. De aici noi și în cadrul calmului. Noi am discutat tot timpul cu colegii noștri din Europa, din România, chiar și peste ocean, când am fost la un congres mondial al administrației publice locale. Noi tot timpul de la toate tribunile am vorbit că banii nu trebuie să vină prin guvernul Republicii Moldova. Asta este o greșeală enormă ce aici face comunitatea europeană. Și primii care s-au prins la figura asta, s-au început abia să dezvolte ideea asta, a fost, îmi pare că, PASU, care au discutat cu liderii europeni și să înceapă de anul acesta programe care să fie finanțate direct administrația publică locală, să nu mai treacă prin guvernul Republicii Moldova.
De ce credeți că autoritățile centrale nu ar fi capabile să gestioneze acești bani?
Sunt cei mai proști gestionari de bani. pentru că odată ajuns acolo sus, administrația publică centrală, ei parcă ar veni la început cu niște idei foarte frumoase, foarte nobile, foarte bune, chipurile pentru cetățean, dar imediat simt primii bani care pot veni foarte ușor în buzunare, el imediat își schimbă pielea. Dacă vă uitați salarii, chiar la funcționari diferiți, el are mai jos de 20, 30, 50 de mii, 70 de mii de lei pe lună, ei nu au, și dacă vă uitați toți funcționarașii ăștia care gestionează chipurile întreprinderi de stat, care ele de fapt sunt cam falimentare și el primește așa sume de bani. Ia ca unde se duc banii. Banii se duc aprost peste tot. Deci vă zic, cel mai prost gestionar este statul. Nu vorbesc de administrația publică locală la nivelul 1, pentru că acolo tu poți controla banii. Deci dacă primăria Capaclia a accesat un proiect, cum avem acum cu un proiect european, de exemplu, da, banii cei vor fi verificați de la A la Z. Deci acolo este clar. Vine și te întreabă, unde e banul ăsta? De ce ai cumpărat așa? De ce n-ai cumpărat asta, dar ai cumpărat mai scump? Deci, dar statul ce face? El primește, încasează toți banii ăștia, după care începe tot felul de programe, tot el inventează statul niște programe tocătoare de bani. De fapt, până la urmă realizezi că banii ăștia au venit, n-au adus absolut nicio plus valoare țării, dar s-au dus în buzunare pe anumite proiecte și programe care de este din pod, mă rog, zborul albinilor în timpul iernii.
Nu, s-a vorbit despre programe care totuși au menirea să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor Republicii Moldova. Drumuri bune 1, drumuri bune 2, 3, 4, ce a mai fost acolo? Prima casă.
Drumuri bune 1, 2 și 3. V-ați uitat buletinul de achiziții publice. Cine a câștigat tenderele? Cine au câștigat? Acolo o firmă doar sau două care s-a lor. Eu de atâta vă zic că sunt niște lucruri care statul nu trebuie de implicat în chestia asta. Pentru că statul cel mai prost gestionează banii. El deseori gestionează sub coloraturi politice, sub aspectul plăcerii sau neplăcerii față de o persoană, sub aspectul eligibil, electoral, foarte mulți bani să bagă, veniți din Europa. Europa, de fapt, este cel mai mare finanțator al Republicii Moldova și banii ăștia toți se toacă tot felul de programe care nu aduc absolut nicio plus valoare țării, după care, mă rog, trebuie să-i întoarcem. Drept că aici este și marea diferență între creditul rusesc și creditele europene. Creditul european tot timpul are o bază între 30 și 50% este grant, adică este gratuit, ca să înțeleagă cetățenii. Deci dacă s-o dat 100 de milioane, 50 de milioane noi numai întoarcem cu 0,5%. Dar creditul rusesc este 200 de milioane care noi v-am lămurit cu ar să duc o dată înapoi și a doua oară tot noi să-l întoarcem.
Revenim la situația din mediul rural. Totuși, satele s-au premenit. Nu putem să spunem că totul a staționat și nimic nu s-a schimbat.
De când e fondul rutier, satele au început să primească.
Și nu numai cu banii din fondul rutier, pentru că au fost implementate proiecte.
Școala, grădinița, da, aici au fost proiecte care au fost masiv susținute de către statul român. Cât este despre drumuri care, într-adevăr, au început să miște de vreo 3 ani de zile, într-adevăr, satele au început să apară drumuri. Câte un kilometru, drum alb, cum îi zice.
Da, dar până la drumuri, totuși, rețelele de canalizare sunt îmbunătățite.
La capitolul că Fondul Ecologic Național vorbiți, el este nu chiar bine funcțional acum și nici anterior. A fost un pic funcțional la început, dar era funcțional din anumite motive tot de corupție, pentru că câștigau anumite firme care trebuiau să dea ei banii înapoi.
Dacă dumneavoastră ați fi în fruntea guvernului și autoritățile locale tot ar reproșa că nu trebuie banii să fie gestionați de către guvernare,
da,
ați avea aceeași atitudine?
Da. 100%, doamna Valentina. Eu am 12 ani de primărie și în frunte la un guvern poți fi maxim 4 ani de zile. Deci, acei 12 ani de zile care am eu ca experiență de primar și știu ce înseamnă primar, stai cu mâna întinsă, niciodată n-am să-mi permit ca banii să treacă dintâi în guvern, după care guvernul se repartizează. Asta este o greșeală majoră. Banii trebuie să ducă direct după destinații. Guvernul trebuie să facă doar politici, nimic mai mult. Guvernul nu trebuie să aibă acces cu mâna pe sacul de bani. Asta este greșeala care toți politicienii la început în campanii electorale o spun, dar până la prima ședință a guvernului nou, până încep să vadă sacii cu bani și de acum mințile lor gândesc complet altfel.
Am început această discuție prin a spune dumneavoastră că vectorul politicii externe contează foarte mult.
Extraordinar.
9 mai, de ce rămâne o zi care scindează societatea moldavă?
Că este jumătate, cum ar veni Republica Moldova, nici CSI nu suntem, nici Comunitatea Europeană. Păi de atâta că noi suntem divizați cam în două părți, pro-nostalgicii sau pro-rușii, cum le zicem noi, și pro-europenii.
Și credeți că se va ajunge ca și în Republica Moldova 9 mai să fie o zi care consolidează și nu care dezbină?
9 mai nu, 8 mai da, dar 9 mai nu va fi niciodată o zi care consolidează. 8 mai poate fi o zi care să ne consolideze.
Doamnelor și domnilor, a fost Alexei Busuioc, ex-primarul satului Capaclie din raionul Cantemir, în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Analistul politic Iulian Chifu remarcă într-un editorial pe deschide.md că președintele Igor Dodon și guvernarea de la Chișinău încearcă să diminueze importanța și să blocheze vizibilitatea suportului Uniunii Europene și în special al României. Citesc, cel mai important pentru Igor Dodon a părut să fie creditul din Rusia, care a fost prezentat și aparat în așa fel încât pare marea miză a momentului. Nu coronavirusul, nu relansarea economică, ci creditul de 200 de milioane de euro, care miroase de la distanță a probleme și a aranjamente oneros cu profituri doar ale Rusiei și ale lui Dodon, notează analistul. După părerea lui, postura ostentativă pro-rusă îmbrățișată de președintele moldovean, care nici nu mai încearcă să mimeze echilibrul extern est-vest, este una păguboasă în contextul crizei economice declanșate de pandemie. Citesc, Dodon are o singură sursă de finanțare a relansării: Occidentul, Uniunea Europeană, Statele Unite și România. Altfel, prăbușirea Republicii Moldova ca stat este definitivă, concluzionează Iulian Chifu. Expertul economic Roman Chirca constată, citat de Unimedia.info, că situația cu finanțele publice se află în mare incertitudine în contextul unui deficit bugetar fără precedent. Citesc, chiar dacă rectificarea recentă a identificat surse de acoperire, o eventuală decizie a Curții Constituționale de împiedicare a creditului rusesc va pune într-o dificultate severă executarea bugetară în acest an, afirmă expertul. El constată că împrumutul de la Fondul Monetar Internațional și de la Rusia sunt salvatoare pentru bugetul public. Citez, sunt mijloace care vin cel mai repede și contribuie imediat la executarea bugetară din anul curent, constituind cumulativ peste 50% din deficitul bugetar, precizează Roman Chirca. Radio Chișinău a solicitat opinia analiștilor Anatol Țăranu și Ion Tăbârță despre tensiunile din interiorul Partidului Democrat. Lupta în formațiune se dă pentru interese de afaceri și scheme care existau pe vremea fostului șef al democraților Vlad Plahotniuc, susține analistul Anatol Țăranu. Citez, este evident că lupta se dă între grupul de interese care e atașat schemelor gri, care acum au fost revitalizate în condițiile guvernării împreună cu socialiștii. Cred că există o parte a Partidului Democrat care ar dori cu adevărat o reformă a partidului, dar deocamdată interesele obscure domină, crede Țăranu. Comentatorul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul nu exclude noi plecări din Partidul Democrat. Citez, această situație tumultoasă creează anumite riscuri pentru coaliția de guvernare PSRM-PD. Menținerea acestei coaliții de guvernare este în interesul în special a președintelui Igor Dodon, care are nevoie de o stabilitate a actului guvernării până la scrutinul prezidențial, consideră Ion Tăbârță. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Свиста белая политика у нас царь, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопами сарачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, troleibuzele au revenit la orarul normal, au revenit și taxatorii, de această dată cu măști și mănuși. Mi-au spus câțiva prieteni care au urcat luni temători în troleibuze că obligația de a purta măști în transport în comun nu e respectată. Amicii mei au văzut suficienți indivizi fără măști și care nu degajau absolut nicio îngrijorare. Dimpotrivă, unii păreau încrezători și nu se închiseau să sfideze distanța socială. De altfel, asta era cam greu de respectat în troleul în care un prieten de-al meu se întorcea acasă pe la ora 18. Troleibuzul era plin cu oameni. A fost și un episod grăitor la o stație. O jurnalistă îl întreabă pe un carabinier care stătea acolo de ce intră oamenii în trolebuze fără măști, iar carabinierul, în loc să răspundă la întrebare, în loc să întrezărească și un soi de responsabilitate personală, îi spune că amenzile sunt prea mici. Ori amenzile sunt destul de piparate, altceva e că nu există un mecanism prin care cerința primarului Ceban, aceea ca oamenii să poartă măști în trolebuze, să fie îndeplinită. Deci această regulă rămâne pe hârtie. Cine să-l scoată din trolebuz pe cel care urcă fără mască? Păi nu are cine să facă. Așa că trolebuzul va fi o vreme un mare pericol. Sincer, mă gândesc cu mare îngrijorare că va trebui să urc și eu în curând în trolebuze. Voi supraviețui oare? Voi mai scrie tablete și romane? Asta nu e sigur. Edilii ne spun că masca în trolebuz e obligatorie, dar nu are cine să asigure îndeplinirea acestei cerințe. De aceea lumea intră cu încredere fără mască. COVID ne doare în cot. Noi suntem puternici ca voinici din basmele ruse.
Jurnal de corespondent acum de William Totok.
Săptămâna trecută în Germania au avut loc numeroase demonstrații. Unele prilejuite de sărbătorirea zilei muncii, 1 mai, altele îndreptate contra măsurilor restrictive privind răspândirea coronavirusului. La Stuttgart, de exemplu, au participat 6.000 de manifestanți la o demonstrație în cursul căreia s-a cerut o relaxare a interdicțiilor. Deși distanța fizică nu a fost respectată, poliția nu a intervenit. La Berlin s-au desfășurat 20 de demonstrații, iar 5.000 de polițiști au fost prezenți pe străzi pentru a interveni. Circa 200 de manifestanți au fost reținuți în urma unor incidente violente sau pentru nerespectarea distanței fizice de 1,5 metri. Atacarea unei echipe a televiziunii publice germane de către un grup de mascați a evidențiat din nou faptul că la umbra pandemiei anumite persoane încearcă să impună cu violență punctul lor de vedere. Poliția nu a dat publicității detalii despre identitatea ideologică a atacatorilor și nici despre ce anume i-a determinat să rănească 5 persoane ale echipei amintite. Fără vreun incident s-a desfășurat o altă demonstrație din fața porții Brandenburg. Acolo au fost arborate afișe cu mesaje mai mult decât ambivalente. Ele conțineau un amalgam retoric de critică socială, atacuri asupra mass media și incriminarea aliaților occidentali care au participat la eliberarea Germaniei de hitlerism. Imitând mișcarea de protest din Franța, manifestanții de la Berlin erau îmbrăcați în veste galbene. E greu de spus dacă acești manifestanți împărtășesc vreun ideal politic bine conturat sau dacă reprezintă vreo doctrină. Cert este că au încercat să-și exprime indispoziția față de sistemul din Germania, profitând de atenția de care se bucură în aceste zile toate adunările publice care ignoră avertismentele de a evita grupuri mari de persoane. Încercări de a împiedica presa să-și facă treaba au avut loc și la așa numitele demonstrații de sâmbătă, care nu sunt autorizate și care de câteva săptămâni au loc în piața din fața unui teatru berlinez. Organizatorii acestor demonstrații provin din grupări antivaccinare, conspiraționiste și ultraconservator tradiționaliste, opuse politicii guvernului federal german. Participanții neagă sau relativizează pericolul de contaminare cu virusul corona. Invocând Constituția, ei cer ridicarea interdicțiilor și revenirea la normalitatea ante-corona. Organizatorii acestor demonstrații au folosit internetul ca mijloc de comunicare și coordonare. Profitând de anonimitatea virtuală, multe grupuri obscuri radicale au folosit rețelele de socializare pentru a-și răspândi mesajele de instigare la ură. În acest context, a reapărut gruparea auto-intitulată Orchestra Loviturii de Stat. Marți s-a aflat că gruparea a trimis amenințări adresate unor deputați din Bundestag și din Landtagurile din Bavaria și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, procuraturii din orașul Schwerin și unui birou de avocați din Berlin. Între destinatari se află și 9 redacții ale unor publicații. Amenințările cu moartea în aceste mesaje se termină cu sloganul și salutul hitlerist Heil Hitler și Sieg Heil. Indiferent de forma lor de manifestare, scopul atacurilor contra presei sunt evidente. Ele nu urmăresc nimic altceva decât intimidarea unor jurnaliști și impunerea unei viziuni contrare democrației și pluralismului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veaceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.